Sango na VOA.
Mbote na bino banso, pepo kwa elamu na bino banso, ba ibuzuli bakuwa kulanda basango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique, uto Washington DC, basango eye, pesa milibino na Marius Muhunga. Basoda ya MONUSCO mwambe bakufa kilobi na helikopter ya MONUSCO eye ekwe ya kilobi na teritori ya Rutshuru, kati na bango mutoba bazali ya ekolo Pakistan, moko ya ekolo Rusi mpe moko ya ekolo Serbie. Kino sika, ebani na inote nani na kati ya mampinga ma FARDC to ya basimba minduki ya M23 bakwe isaki helikopter eye. Bayi FARDC bazali kufunda bayi M23, pe bayi M23 bazali kufunda bayi FARDC. Helikopter eye, ekwe ya kilobi tango ezalaki kosala mosala ya koluka luka koyeba, nini ezali koleka na bitumba biye bindongwa maki omokolo mwayambo na mboka Chanzu pe Runyoni na teritwari ya Rutshuru, kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23, epa yuapi bayi FARDC bazali kufunda ekolo Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki. Kasi ekolo Rwanda, ewanganaki kozala sima ya makambo maye, pe bikolo biyemi bale biyokani kosala banketi elongo, pona koluka koyeba soki basoda bayemi bale bayi FARDC, balakisaki kozala baye ekolo Rwanda, bazali basoda ya Rwanda ya solo. Lelo, bayi FARDC basakoli ete, basili bongo kozwa mboka Bunagana. Kasi bayi M23, bakangi bongo nzela eyememaka na engumba Goma. Bato bayike bayi bakimaki bamboka na bango, pabandi kozonga moko moko. Bato pembeni na kote mibale, kama misato, tompe 2300, basi bakufi na este ya ekolo Kongo Demokratik uto mobumu ima 2022 mobandi, esakoli Bintou Keita, mokambi ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratik. Na maloba azwaki, mokambi ya MONUSCO asakoli ete, atako MONUSCO ezali kosala manso pona kobati la bayi civil, katsi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Kongo Demokratik, pe abakisi ete bazali kolandela na pene penza mpe kosunga misala ya bosangani ya mampinga ma ekolo Uganda bazali kosala elongo na bayi FARDC po ete kimia ezonga. Na province ya Ituri, na Bunia, basoda mitano ya FARDC mpe basi misato, bafundami na kosala mumbongo ya koteka kama ndoki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo, molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga maki na bamasasi ya ndenge na ndenge koleka nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritwari ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mine ibae bazali na makambu maye, basili kokima, pe bazali kokoba koluka bango. Société civile ya Ituri ezali kosenga na mbula matali na kosala manso pona koluka kotia maboko na bato baye bazali kosala makambo maye mpe konyoko la population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Ngumba Lubumbashi babimaki lisusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na mokano moye maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Lobi loleki bayi police babokaki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo na elobeli actualité.cd moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete bakotika te kotambola kinombula matali ya kolongola mukano moye. Kolanda maloba Maloriana Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, mukano moye muzwamaki pona kotia bokengi pe bopeto na centre-ville. Sima kopola na bango liboso ya ekipe ya Maroc na mingete minei na moko na match retour ya barrage ya Mondial 2022 na Qatar, Baléopard ya Ndembo ya ekolo Kongo Démocratique balongwe na tongo ya lelo na Casablanca sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca epa yuapi bazalaki kozela mpepo na bango eye ekomaki nokite. Kolanda Radio Okapi epesi sango eye bajoueur bayike bazongaki mbala moko na bikolo bisika babetaka, kasi basusu lokola Joel Kiasumbwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku José pe Vital Simba bazongaki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komema ba supporter. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mukulu mwalelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Otika la malamu.